Maribel García, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, aste arteroko itzordu finko, bilakatu zaigu zurekin daukaguna pediatriaz eta hitz egiteko, eta gaurkoan negu betean gaudenez gripea aipatuko dugu.
Bai, ailegatu zaigu urteko bizitaria, urte batzutan etortzen da azaro aldera, bestetan abenduan, eta aurrek urtean eta urte honetan garai beretan bizitatu daitu, eta da urtarrilan bukaeran hasi da, eta hain gaude bete-betean gripearekin.
Batzuetan kanpainak egiten dira ekiditeko, baina ez dakit aurrei zuzenduak ere txertorik baute dagon, edo aholkatzen ote den.
Bueno, gure artean Osakidetza eta ez dakit alde honetan, baina Osakidetza printzipioz ez badire arrisku faktore daukaten aurrak. Umeak baldin badaude kate ba igual asmatikoak edo diabetikoak edo beste gaitz batzuk bere defentsei eragiten dietenak, bai, aholkatzen zaie. Badakit Ameriketan ta hor barrena esaten dute baietz jartzea, baina motibo pixka bat ekonomikoekin, ekonomikoetik, zeatik umeak izaten dire transmisoreenak eta gero helduak pasatzen dute ere bai, eta ordun guraso hoiek galduko dute lanegunak eta bueno, pues horrelako motibo pixka bat osasunetik esango dugu pixka bat aparte.
Eta nola igarri dezakegu gripea daukala txikiak?
Bueno, gripe virus bada eta normal virus mota asko pasatzen dugu neguro, neguorotan daukago katarroak eta diarreak eta gripe pixka bat berezia da. Normalean kalentura apur bat altugua izaten da eta gainera irauntzen du 6-7 egun. Garai batean esaten zuten, gripea tratatuta astebete eta tratatu gabe 7 egun. Zeta berez tratamiento eraginkorrik ez dauka, behar dugu denbora, deskantsua eta daukagun sintomari pixka bat aurre egiteko medikamentuak, baina pentsatu behar dugu gripea berez gu geu sendatuko dugula, gure korputza sendatuko du.
Beraz, horrekin esan nahi duzu sendatu daitekela beste ezer hartu gabe?
Bai, sendatu daiteke eta sendatuko da ezer hartu gabe. Hartuko dugun gauzak izango da denbora horretan, sendatzeko behar dugun denbora horretan erosogoa egoteko. Mm-hmm. Adibidez, kalentura altua bada, 28-28 territik goraz eta batzutan ailegatzen da 19 eta gehiago, komeni zaigu hartzean antitermiko bat. Ba, normalmente ibuprofeno, parazetamolak erabiltzen dire ume txikitan. Baldin baukagu goragaleak, bueno, pues igual egin beharko dugu janari zaindu, ta poliki-poliki hartu, ta horrela. Baldin baukagu diarreaz eta batzutan sortzen du, ba, zainduko dugu gure esteak ba, janari egokiarekin. Bueno, pixka bat, buruko mina baldin baukagu, ba, egongo gera etxan da, leku ilun batean, freskotasun batekin, estulantzako, estula oso ez dakit eraginkorra eta denbora guztia eta ez digu, badigute usten lo egiten ta horrela, igual estulan kontrako botikaren bat. Albada ez erabili. Zeratik, ba, gripea normalean hasten da estarritik. Eta estarrian sortzen digu mukia eta sudurrian mukia asko eta horrela. Eta estula berez da muki hori mugitzeko sistema bat, korputzan dauka defentsa bat. Defentsa hori batzutan bihurtzen da gure etzaia, ez digulako usten, ez jaten, ez lo egiten, ez ezer. Baina defentsa hori denak entzen badugu mukiak geldituko dire ataskatuago. Eta arrisku gehiago izango dire komplikazioak izateko.
Eta komplikazioak aipatu dituzu, noiztik hasi gaitezke usaitzen egoera komplikatzen dela edo gehiegi luzatzen dela?
Ba, hori, gehien bat gehiegi luzatzen dela. Astebete baino gehiago irauntzen badu, derrigorrez joan behar da medikura. Uh-huh. Ez badugu kontrolatzen temperatura ere bai, 40 eta 39 eta bi komplikazio dire ohikoena gripearen ondoren. Eta izaten da otitisa eta pneumonia. Orduan, bilek, nahi gabetasun hori egingo diote areagotu. Normalean pneumonia batekin izango dugu mina, torazen, bizkarraldera edo aurrekaldera, arnaz hartzeko zailtasuna gehiago, kalentura handiago, batzutan botaka, bueno, egongo gera okerrago izango dugu. Eta beste aldetik, belarriko minakin ere, belarriko mina bera, oso desatzegina da, mina guztiak bezala, baina igual hortzakoa eta belarrikoa dire desatzegineneak. Mm-hmm. Eta bueno, horri sumatzen badugu hor merezi du antibiotiko bat sartzea. Griperi ez digu eragingo, baina bai gripe ekarri digun komplikazio hori.
Eta zein arrisku dago adibidez behar den bezala sendatzen ez baldin bada gripe bat?
gripe bere sendatuko da. Arriskua da pertsona batzutan, adibidez, bihotzeko gaixoetan edo birikako arraso daukaten arnasteko, edo geltzurrunako arasoak, edo diabetes daukatenak, edo berez kimio hartzen ari dien pertsonak baldin baukate kantzer bat edo horrelakoak, zeta hor egon daiteke, bueno, gero bigarren infekzio horiek larriagoak izatea, ez? Neumoniak edo horrelako gauzak. Ta baita ere desoreka bat. Zu baldin bazaude astebete zure reservak erretzen kalentura hori mantentzeko. Gehi ez duzu asko jaten, gehi ez duzu edaten. Batzutan zure barruko ura eta zure barruko gatz mineralak eta desorekatu egiten die, eta adibidez jendea da baldin bauka arritmiak edo horrela, hor egon daiteke arazoak. Horregatik pertsona horiek normalean urtero txertatzen dire gripen kontra. Problema da gripea oso virus berezia dela. Virus oso aldakorra eta mutazio asko egiten dituna, eta urte batetik bestera etor daiteke virus mota gripekoa, baina nolabait abizen desberdinekoak. Daude bi abizen handi, da A edo B gehien bat, eta gero daude hor barruan beste abizen batzuk, H1N1 edo HLA-ONB1 edo bueno, horrelako abizen desberdina dutela. Abizen horiek bereizten dute ze nolako bere virusen azaleran dauden loku batzuk edo horrelako sustantzia batzuk, eta horren arabera dire abizen hoiek. Eta horren arabera ere sortzen dute defentsak. Ordun, gu baldin baukagu defentsak, pasa dugulako gandela gutxi gripea, gripe beari kontrako ez daukagu. Ez dago defentsa inkruzatua, gure immunidadea ez dago inkruzatua. Ordun, horregatik posible duzu inkluso pasa bi aldiz urte berean. Orain adibidez, gehiago hemen inguruan, gehiago ibiltzen nahi da gripe B. Baina A, etorriko balitz, zu hain pasatzen duzu gripe B bat, egoten zera aste bete gaizki, gero ja urrengo astean, bueno, paliza pixka batekin, baina jari zera buelta maten, eta ez dakizer, eta hemendik ana 15 egun hiru astera, etortzen da A bat hemen barrena, eta igual larrapatu dezakezu berriro. Orduan, ez da hain erraixa, defentsak sortzea.
Eta justuki, berreskuratzen ari garen horretan, ze aste bete gaizki pasabaldin badugu, gure barne oreka edo pixkate apurtu hautsi eginda, eta ze likadura mota beharko nuke berriz indar berritzeko?
Bueno, ni pentsatzen dut oso importantea dela neguan vitamina C duten elikagaiak hartzea. Hori erraxa da, ni beti esaten dut, neguan etortzen dire beti baita ere naranjak, mandarinak, eta horrelako frutak, zitrikoak, egin bat alde hortakoak, eta limoia da pixka bat udakoak, vitamina C ez beterik. Vitamina C asko dauka ere bai kiwia. Orduan, bueno, horri lagunduko digu. Gero ere, nola bizi garen, baldin baukagu gure mukosa kontaktuan jarriko diren virusekin, estarria eta sudurreko azal, barruko azal horiek, mukia sortzen duten eta horregatik mukosak, hori ere zaindu behar da, ba, ebitatu kearen, bueno, tabako kea gaur egun erraixego da ebitatzea lehen baino, horrelako gauzak, eta temperatura gehiegi ez izatea etxean, hotze ere ez, baina 16-18 grado loitzeko 18 hogei egoteko nahikoa da, ez egon 22-23 gradotan zikatzen dutela mukosa asko, eta hori ere importantea da. Zenbat deskansatzen dugu, nola bizi garen, gure sistema immunitario zer ikusi handia dauka gure bizitzaren, ez dakit, estrukturarekin edo gu baldin bagaude posek eta gure sistema immunitario hobe ibiltzen da. Gu baldin bakagu depre, gripe errexego harrapatuko gaitu. Eta harremana handia du, zeta gripe baten ondoren ia depre jartzen zera ere bai, zeta paliza handia ematen dizu. Orduan, nik ez daki batzutan etortzen da zu depre zaudelako edo depre gelditzen zera etorri zaizulako, ez?
Orduan, ume ezari garen ez, gurasoei ere esan barzaie importantea dela negu garai honetan umen egoera animikoa zaintzea.
Betiro, udan eta neguan eta udaberrin eta udazkenean, ez? Umea denontzako importantea da eta haunditzen ari den persona batentzat importanteagoa. Eta deskantsua. Nik uste dut bizi garela modu batean oso azkarra eta dena oso kontrolatua. Eta alde hortatik batzutan gripea da opari bat. Geldiarazten zaituelako. Azarratzen gera, ez dugu nahi dugu ja, eta gripe esaten duzu. Aste bete, oean, eta bigarren astea ere, ez pentsa egongo zarela ondo. Eta ne ustez, nolabait aukera bada, ikasteko gelditzen. Badakit ez zaigula gustatzen, ez zaigula konbeni, inoiz ez zaigu etortzen. Ezke orain ezingo nuke. Inoiz ez da ondo etortzen, baina beharrezkoa dugu. Orduan, ne ustez batzutan opari bat bezala, opari arraro bat bezala ere har daitekeela.
Ba, Maribel, mezu polit horrekin geldituko gera, gripeare opari bat izan daitekeela betire pentsatzen ba etzegula. Tokatuko inguruan behintzat.
Bueno, komplikazioak ez daudena eta jende osasuntxuen, gripe izan daiteke batzutan eriotzak batea ere bai. Eta hortan kontutan ibili behar.
Ba, eskerrek asko eta horren arte.
Horren arte, ba.